So I thought maybe before we go into question and answer mode, should we just have a short meditation sitting?
Man ienāca prātā, pirms mēs sākam uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem, varbūt mēs varētu īsu brīdi pameditēt.
Many people who practice mindfulness in the West.
Es domāju, ka daudz cilvēku, kas praktizē apzinātību rietumos,
often don't even know that they're actually doing a Buddhist practice.
Bieži pat nezin, ka viņi veic budistu praksi.
When Dr. John Kabat-Zinn started using mindfulness as an intervention, medical intervention,
kad doktors Jones Kabat-Zinns sāka izmantot apzinātību kā ārstniecisku līdzekli.
He made just a very few references to it.
Viņš tikai veica atsevišķas atsauces.
Because of course if he did label it as a Buddhist practice.
Jo ja viņš nosauka to par budistu praksi.
Other people say, what are you doing teaching a religion?
Tad citi vaicātu, ko tu dari, vai tu māci reliģiju.
We can't have that.
To mēs nevaram pieļaut.
The Christians then say, we want Christian teachings in medicine.
Un tad kristieši sāk teikt, ka mēs gribam, lai medicīna izmanto yeah. kristiešu praksi.
And the Muslims who say, we want Muslim teachings in medicine.
Un islāma ticīgi teikt, lai tiktu izmantots islāma praksis medicīnā.
So, in a sense, he was very skillful. Yes.
Un tādā ziņā viņš bija ļoti prasmīgs.
Taught something without a label.
Izmantoja kaut ko bez nosaukuma.
But actually, when one connects with the tradition,
bet kad mēs nonākam kontaktā ar tradīciju,
one actually comes into contact with a great deal of helpful information.
Mēs nonākam kontaktā ar ļoti daudz vērtīgu, noderīgu informāciju.
And some of this is filtering through into mindfulness, secular mindfulness practice.
Un kaut kā daļa no tā ienāk arī laicīgās apzinātības praksē.
So the core teaching on mindfulness practice in the Buddhist tradition is found in the Satipatthana Sutta.
Budistu apzinātības praksē tās pamatlietas ir atrodamas Satipatthana Sutta,
which refers to the four foundations of mindfulness.
Un tajā tiek pieminēti četri apzināšanās pamati.
And when you think of it, when I'll describe it, you'll see how beautifully sensible and logical it is.
Un, kad jūs dzirdēsiet, kā tas tiek aprakstīts, jūs sapratīsiet, cik tas ir skaisti un loģiski.
It starts with the body.
Tas sākums ir ķermenis.
We all have a body.
Mums visiem ir ķermenis.
So we notice what it feels like to be in a body.
Mēs pamanām, kāda ir sajūta atrodoties ķermenī.
It's posture.
Kāda ir ķermeņa poza?
It's activity.
Ko ķermenis dara?
Is it sitting, standing, walking, lying down?
Vai tas sēž, stāv, staigā, atlaižas?
These days we have to add, is it running, is it cycling?
Mūsu dienās jāpievieno, vai tas skrien, vai tas brauc riteni?
Playing tennis.
Spēlēt tenis.
So observing that, then observing the breathing.
Tad pirms novērām ķermeni, tad novērām elpu.
Observing the different parts of the body.
Novērojam dažādas ķermeņa vietas.
So that's the first foundation of mindfulness.
Tas ir pirmais apzināšanās pamats.
The second foundation of mindfulness is observing and recognizing, noticing the feelings that arise in the body.
Otrais apzināšanās pamats ir dažādo sajūtu pamanīšana, kas parādās ķermenī.
What's the quality of the sensations?
Kāda ir mūsu sajūtu kā īpašība vai nosaukums?
So basic.
Tik vienkārši.
Are they pleasant?
Vai mūsu sajūtas ir patīkamas?
Are they pleasing?
Vai tās ir apmierinošas?
Or are they unpleasant?
Vai arī tās ir nepatīkamas?
Yeah. Or perhaps they're neutral?
Varbūt tās ir neitrāls.
So just noticing.
Vienkārši pamanām.
The connection between the part of the body and the quality of the feeling that arises in it.
To saikni starp kādu ķermeņu daļu un to sajūtu, kas tajā parādās.
And the third foundation of mindfulness
un trešais apzināšanās pamats
is the state of mind we're in.
Ir mūsu prāta vai apziņas stāvoklis.
Well, we all have states of mind.
Mums visiem ir dažādi prāta apziņas stāvokļi.
It's natural, it's human to have a state of mind.
Tas ir pilnīgi cilvēcis, ka mums ir dažādi apziņas stāvokļi.
We'll be feeling dull, uninterested, bored.
Piemēram, mēs varam jūsties garlaikoti, neinteresēti.
Are we feeling angry, irritated, frustrated?
Jūtamies dusmīgi, aizkaitināti.
Or are we feeling contented and blissed out?
Vai arī mēs jūtamies ļoti apmierināti un svētlaimīgi?
Just noticing the state of mind.
Tad vienkārši pamanam, kāds ir mūsu prāta stāvoklis.
And see how that connects directly with the quality of the feelings and sensations.
Un pamanām, kā tas ir saistīts ar tām sajūtām, ko mēs piedzīvojam.
And where the sensations are in the body.
Un to, kur šīs sajūtas atrodas ķermenī.
And the fourth foundation of mindfulness.
Un ceturtais apzināšanās pamats.
What are the contents of the mind?
Ir kāds ir prāta saturs.
What are the actual thought processes?
Kādas ir domas?
Well, we're full of them all of the time.
Mēs visu laiku esam pilni ar domām.
So then maybe we might make a connection between the contents of our thoughts.
Un tad varbūt mēs varam izveidot saikni starp mūsu domu saturu.
Our state of mind.
Mūsu prāta stāvokli.
Yes, the quality of the feelings and sensations.
Tām sajūtām un jūtām, ko mēs jūtām.
And the body.
Un ķermeni.
Well, that's just the whole spectrum of human experience.
Un tad mēs esam noklājuši visu cilvēka pieredzes spektru.
So the invitation in the Satipatthana Sutta is to observe this, but methodically.
Un tas, ko Satipatthana Sutta ielūdz mūs darīt, ir metodiski to novērot.
In a sense, systematically.
Sistemātiski.
So it's not to jump around too much from one thing to another.
Ja nelākāt visu laiku no vienas lietas uz otru.
Because that can make things too busy.
Jo tas var padarīt lietas pārāk trauksmainas.
So I'll just say a few words about the different types of emphasis we can give our meditation.
Un tad es varētu uzbilst vēl dažus vārdus par dažādu veidu uzsvariem, ko mēs varam izmantot meditācijā.
Because our minds are generally very untrained and a bit wild.
Tā kā mūsu prāti kopumā ir visnotaļ netrenēti un mežonīgi.
Initially the practice is good just to start stabilizing the mind.
Sākotnēji uzsvars mūsu praksē būs uz prāta stabilizēšanu.
In other words, developing the ability to pay attention to one thing.
Citiem vārdiem sakot, mēs izkopsim spēju pievērst uzmanību uz vienu lietu.
Yeah. This of course has very great benefits in everyday life.
Protams, tam pašam par sevi jau ir noteikti ieguvumi ikdienas dzīvē.
But in terms of meditation practice, it's very, very useful to be able, as it were, shine a torch of attention on just one thing and just train the mind to be able to respond to that intention.
Bet meditācijas prakses kontekstā ir ļoti liederīgi, ja mēs spējam paspīdināt tādu tā kā prāta lukturīt uz kādu vienu konkrētu lietu.
So that's one mode of meditation, very basic.
Tā kā tas ir viens meditācijas veids, kas ir tāds ļoti pamat meditācijas veids.
But what we can also do, and do quite naturally, is to also open up this field of attention.
Bet vēl cits veids ir, un arī kas ir mums dabiski piemītoši, ka mēs varam atvērties visam pieredzes spektram.
When the mind and heart has been stabilized.
Kad prāts un sirds jau ir pietiekoši mierīgi.
And just observe all the arising and ceasing of all phenomena.
Mēs varam novērot visu fenomenu parādīšanos, pastāvēšanu un aiziešanu.
Body sensations.
Vai tās būtu sajūtas ķermenī.
Sounds.
Skaņas.
Tastes.
Garšas.
Whatever arises.
Viss, kas parādās.
Just to observe the ever-changing nature of phenomena that we're experiencing.
Vienkārši novērot visu fenomenu mainīgo dabu.
But what we'll do now is we'll do like the grounding, the stabilizing.
Bet tas, ko mēs darīsim tagad, būs šis nomierinošais, stabilizējošais veids.
Very important to be comfortable.
Un te ir ļoti svarīgi, lai mums ir ērti.
Yeah, just take some additional cushions if you need them.
Ja ir nepieciešams, mēs varam paņemt kādu papildus skroni.
And just sit comfortably.
Un apsēsties tā, lai mums ir ērti.
arrange our body so that it is sitting upright.
Tad novietojam savu ķermeni tā, lai tas būtu vertikāli.
Not too relaxing, not sort of collapsed.
Lai mūsu ķermenis nebūtu pārāk atslābis, lai, lai mēs nebūtu celējušies uz priekšu.
Not too rigid like on army parade.
Lai mēs nebūtu tik stīvi kā armijas parādē.
Just using the spine like a coat hanger with the shoulders, the head upright, and letting the body just rest around it.
Mēs varam izmantot muguru kā tādu līdzību ar pakaramo, ka mēs uzkarinam sevis pakaramā, ļaujam, lai mūsu ķermeni augšstādi ir taisni, un viss pārējais ķermenis vienkārši brīv karājās taisni.
It can help to close the eyes a little, or either all completely or just slightly apart.
Var palīdzēt, ja mēs acis vai no viegli pievaram vai aizvaram pavisam.
And just notice what the body feels like sitting on the chair, on the cushion.
Un pamanām, ko mūsu ķermenis sajūt, kad tas sēž uz spilvenu vai uz krēslu.
Noticing the head.
Sajūtam mūsu galvu.
The crown of the head.
Mūsu galvas virsu.
Where the hair grows.
Kur aug mūsu mati.
If you have any.
Ja mums vēl ir mati.
Noticing the skin on the face.
Pamanam mūsu ādos, mūsu sejas.
The forehead.
Bieri.
Eyes, cheeks.
Aci, vaigus.
Yeah. The jaw.
Jūka.
The back of the neck.
Kakla aiz muguri.
The right shoulder.
Labo plecs.
And then the right arm down to the elbow.
Zemāk labo roku līdz elkonim.
The forearm and the hand.
Apakš delma, augst.
The left shoulder.
Tad kreiso plecu.
Left arm down to the elbow.
Tad roku līdz elkonim.
The forearm.
Apakš delma.
Down to the wrist.
Augst.
And then the palm and the fingers. And maybe be aware of the hands touching if your fingers are interlocked. And then the front of the chest. Down to the abdomen.
Tālāk uz vēderu.
And lower belly.
Vēdera apakšdaļa.
And then the back.
Tad muguru.
Around the shoulders and shoulder blades.
Pleci un lāpstiņas.
Down the spine to the small of the back.
Tad zemāk muguras līdzdaļa.
Where at the bottom and the seat.
And sajūt mūsu sēžam vietu.
And then down the right leg.
Un tālāk lejup pa labo kāju.
To the knee.
Līdz ankle.
And then from the knee down the shin and calf down to the ankle.
Tad zemāk apakšķiļu potīti.
Down to the foot.
Pēd.
Sole of the feet. Of the foot.
Pēds apakšķiļu kāju.
The toes.
Kāju pirkstus.
And then the left leg.
Sajūtam kreiso kāju.
The thigh all the way down to the left knee.
Kāju līdz celim.
From the knee down the shin and the calf muscle down to the ankle.
No, ceļa galā līdz apakšķelbam potītai.
And then to include the foot.
Un tad pēd.
Sole of the foot.
Pēd sapakšķē.
And the toes.
Un kājas pirkstā.
And then noticing the breath.
Un tad pamanam mūsu elpu.
The natural, effortless flow of air.
Dabisko gaisa plūsmu.
Through the nostrils.
Caur nosīm.
Into the lungs.
Plaušās.
heart region.
Sirds apvidu.
Lightly pressing on the diaphragm. In turn, pushing on the belly.
Un tā savukārt spiež uz vēderu.
And then the air leaving the belly.
Un tad sajūtam, kā
through the heart region.
Plūst atpakaļ.
And up back through the nose.
Skarot vēderu, krūšku reģionu un pamet ķermeni pa nāsnim.
Just allowing the body perhaps to breathe a little bit more deeply.
Ļaujam uz brītiņu elpot nedaudz dziļāk nekā parasti.
And relaxing on the out-breath.
Un arī izelpot slāpināmies.
And perhaps pausing on the out-breath for 1 or 2 seconds.
Un izelpojot varbūt iepauzējam.
For 2 or 3 in and out-breaths.
Kāds 2-3 ielpas.
And then allowing the breath to find its own rhythm, its own pace.
Un tad ļaujam elpai plūst pilnīgi dabiski pašai savā ritmā.
And just observing that.
Un vienkārši novērojam to.
Your thought wandering off somewhere.
Un mēs pamanām, ka mūsu domas ir kaut kur aizklīgušas.
Just by noticing it, you're immediately present.
Jo tajā brīdī, kad mēs to pamanām, mēs esam apzināti.
And you bring attention back to the in-breath.
Un tad atgriežam uzmanību atpakaļ pie elpas.
And the out-breath.
Un izelpas.
Again, if the mind wanders.
Un atkal, ja prāts kaut kur aizklīst.
We come back to the breathing.
Atgriežamies pie elpas.
And the sensation of air flowing through the nostrils.
Tas sajūtas, kad gaiss ieplūst pa nosīm.
Into the body.
Ķermenī.
The chest just expanding slightly.
Rūks, kuras vieglu paceļās.
And then the contraction on the exhalation.
Un kā ķermenis vieglu saraujās izelpas laikā.
Breathing in and breathing out.
Ieelpojam un izelpojam.
Observing the sensations of the body as we breathe.
Novērojam ķermeņa sajūtas, kas parādās, kad mēs elpojam.
if a thought or judgment arises.
Ja parādās kāda doma vai kāds spriedums.
We notice it.
Pamanām to.
And by bringing attention back to the breath and the body.
Un tad atgriežam atpakaļ mūsu uzmanību pie elpas un ķermeni.
We drop the thought.
Vienlaikus atmetot šo domu.
Breathing in and out.
Yeah, pouring is out, pouring.
We might notice the stillness and silence in the room. The ticking of the clock, perhaps. Even as we breathe in and breathe out.
Laikā, kad mēs ieelpojam un izelpojam.
As the body is breathing in and out. You might notice our state of mind.
Mēs varam pamanīt, kāds ir mūsu prāta stāvoklis.
Whether we're agitated.
Vai mēs esam satraukti.
Trying too hard.
Vai cenšamies pārāk stipri.
Or just pleasantly calm and still.
Vai arī patīkam mierīgi.
eyes slowly in your own time.
Palānām atveram acis savā ritmā.
Noticing the shapes in the room.
Pamanām apveidus telpā.
The colors.
Krāsas.
Physical and animate and inanimate objects.
Fiziskos nedzīvos priekšmetus.
And checking in how we feel.
Pamanām, kā mēs šobrīd sajūtam.
So doing something similar for 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes if you have time.
Un šādā veidā mēs varam vienkārši 5, 10 vai 20 minūtes.
Once or twice a day.
Reizi vai divas dienā.
Punctuating the busyness of your daily life.
Kurīdien pārtraucot mūsu ikdienas nebeidzamo aizņemtību.
Even if it's a 30 second or 1 minute pause.
Bet tā ir tikai 30 sekundi vai minūtes pauze.
Just stepping back a little bit.
Vienkārši atkāpjamies no visa.
Taking 2 or 3 in-breaths and out-breaths.
Ievelkam 2 vai 3 dziļākas ielpas un izelpas.
Pausing on the end of the out-breath.
Izelpas beigās iepauzējam.
Which helps stimulate the parasympathetic nervous system.
Tas palīdz stimulēt parasimpātisko nervu sistēmu.
It just helps calm the mind and body.
Palīdz nomierināt ķermeni un prātu.
And we just re-engage in whatever duty or activity you're caught up in.
Un pēc tam varam atsākt tās darbības, kuras bijām veikuši.
You'll just be coming from a better place.
Un tad mēs to darīsim no patīkamāk, labāk prāta stāvokļa.
If you have a fear or an anxiety.
Ja mums ir bailes vai satraukums.
Instead of trying to push it away.
Tā vietā, vai censtos to visu atgūst prom.
Notice where you're feeling in the body, where the disturbances.
Pamanām, kurā vietā ķermenī mēs sajūtam nepatīkamās sajūtas.
Breathe in.
Ieelpojam.
Notice the breathing out.
Izelpojam.
Pause for 2 or 3 seconds.
Iepauzējam 2-3 sekundes.
Notice whatever's happening in that area, whether it be in the tummy or the chest or the throat.
Pamanām, kas notiek tajās vietā, kurā bija šī nepatīkamā sajūta.
Breathe in.
Ielpojam.
Breathe out.
Izelpojam.
Pause for a second or two.
Iepauzējam sekundu vai divām.
And do that another once or twice.
Un izdaram to vēlreiz, vienu vai divas reizes.
And then just see how the landscape changes.
Un tad skatāmies, kā mainās šī mūsu iekšējā ainā.
You might find that you're better equipped to deal with whatever you're having to deal with.
Un tad mēs varam pamanīt, ka mēs kļūstam labāk ekipēti, tik galā ar to, ar ko mums ir jātiek galā.
So if we were to use sort of modern Western psychological terminology.
Ja mēs vēlamies izmantot moderno rietumu psiholoģijas terminoloģiju.
What we're doing is
tas, ko mēs darām.
It's just regulating our affect, basically. Jā.
Mēs reaģējam savu stāvokli.
Functioning better in our window of tolerance.
Mēs prasmīgāk operējam savā tolerances slogā.
Sounds good. Right, well, I thought we'd leave some time for some questions if you have any.
Es domāju, ka mēs varam veltīt laiku jautājumiem, ja ir kādi.
Or any observations or comments you might wish to add or make.
Vai arī jūsu novērojumiem un komentāriem.
You might find that the question you're asking actually will be of benefit to others. They may be asking the same question. Who knows?
Bieži ir tā, ka jūs uzdodat jautājumu, un tāds pats jautājums ir kādam citam. Tā kā jūs uzdodat jautājumu arī citu vārdā.
We can just sit quietly.
Un arī mēs varam sēdēt, varam mierīgi klusumā kopā.
The beauty of this practice is that it's so natural.
Šīs prakses skaistums ir tas, ka tā ir tik dabiska.
Beating yourself with a whip, I hope.
Mums nav sevi jāšaust ar pātakām.
It's just working in a process of integration.
Mēs vienkārši darbojamies ar integrēšanas procesu.
Many of us are made up of many parts.
Mēs sastāvam no daudzām dažādām daļām.
Often we have inner conflicts.
Bieži vien mums ir iekšējā konflikta.
Yeah. One part says something else, the other part says something else.
Viena daļa saka kaut ko vienu, cita daļa saka kaut ko citu.
Mindfulness practice is not about taking sides.
Apzinātības praksē mēs neieņemam kādu vienu no šīm pusēm.
It's about acknowledging all states of mind.
Tajā mēs pieņemam un atpazīstam visus prāta stāvokļus.
I'm not passing judgment.
Un neveicam nekādus spriedumus.
At the same time, discerning the difference between wholesome states of mind, unwholesome states of mind.
Tāpat laikā mēs pamanām, kāda ir atšķirība starp prasmīgiem prāta stāvokļiem un neprasmīgiem prāta stāvokļiem.
So it's using all our faculties.
Tātad mēs izmantojam tās maņas un priespēju, kas ir mūsu rīcībā.
And actually doing this sort of work on ourselves is a form of work, training.
Un patiesībā veicot šo darbu ar sevi, jo tas ir zināms darbs vai treniņš.
It's the best gift we can give the world.
Tā ir labākā lieta, ko mēs varam dāvināt pasaulē.
If we want peace and harmony in the world,
mēs gribam, lai pasaulē ir miers un harmonija.
It's not here.
Un lai to panākt, mums ir jāsanāk ar šajiem.
We're easier to live with.
Ja mēs gribam, lai ar mums ir vienlāk sadzīvot.
It's like a ripple effect.
Un tad tas pakāpeniski kā tāds aplis paplašanās.
That's how we change society.
Tādā veidā mēs arī mainām sabiedrību.
Not on the barricades, but in the heart.
Nevis barikādēs, bet sirdī.
Yeah. Sometimes perhaps it's necessary to do it on a barricade.
Reizēm, protams, ir nepieciešams to veikt arī barikādēs.
But the real deep transformation is in the heart. That's how the world will change.
Bet īstā dziļā pārveida notiek sirdī.
So it's meant by the Christian saying, Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Yeah, if you're of a Christian mindset. Let's put you on the spot.
Ja kāds ir kristiens un var pārtulkot precīzi, tad lūdzu, bet tas ir apmēram tas, ko kristieši domā, kad saka, lai nāk tava valstība kā debesīs, tā virs zemes.
With this type of practice, one unlocks the keys to understanding all religions.
Ar šīs, šī ir tā praksa, kas kalpo kā atslēgas, lai atslēgtu vārds uz debesīm.
And then one can see what's good, what's bad.
Un tad mēs varam pamanīt, kas ir labs, kas ir slikts.
What's tolerant, what's intolerant, what's judgmental.
Kur mēs esam iecietīgi, kur ne, kur mēs veicam spriedumus un tiesājam sevi.
Have a question?
Bet ir reiz, kad tu centies, I ask,
that's wrong.
Novienāt to prātu, jā, it kā, bet domāju par elku, vienalga ir 101 no stipru gribu, tad tajā momentā tā kā nedomāt, ja ka kaut kas tiek nepareiz darīts. Mm.
Did everybody hear what the question was?
Mm.
Yes.
Nu, ļoti daudz domas. Mm. Un tu netiec, pat domāt vēlu, ka tu netiec no viņām tā kā vaļā. Mm.
So there might be times when you are doing this practice and are trying to keep focus on your breathing, but still there are hundreds and many more thoughts in your mind.
Yeah.
And even though you're trying to focus on your breathing, those thoughts don't go away.
That's
right. So what's wrong?
Nothing is wrong.
Because if I listen, yes, I sit down, it's normal. No, I varu mierīgi nosēdēties. But tikai jāsāk meditēt, aiziet viss pēc kārtas.
Okay, so while you are just sitting, you're kind of being peaceful, but when you start meditating, the inner turbulence...
Process is, it's normal.
Absolutely normal.
Yeah, that's the good advice.
You don't have to go and see your psychiatrist.
Šajā gadījumā nav jādodas pie psihiatra.
Bet es gribu dabūt stāvokli, lai tā ieiet tajā dziļajā. Man slēk liekas, ka es kaut ko neturēstu.
Yeah, but she wants to go to that deeper, more calm state. So she doesn't understand what she's doing wrong.
You're not doing anything wrong. It's like going to the gym.
Jūs nedarāt neko nepareizi. To var salīdzināt ar došanos uz treniņu zāli.
You want to have a beautiful body. Yes, well-toned muscles.
Jūs gribat tur kopt ķermeni ar izteiktiem muskuļiem.
And you do a workout.
Un jūs veicat treniņu.
And you say, what's wrong? Why are muscles? Or why don't I have a beautiful body?
Un tad jūs jautājat, kāpēc man nav tie lielie muskuļi?
Yes, you have to go many times. And then bit by bit, yes, muscle tone develops.
It's
the same with the mind. That's why it's called the mind training, yes, it's mind training. But repetition brings about change.
Bet pārmaiņas rodas tieši atkārtošanas rezultātā.
And the beautiful thing about the brain, yes, is that it's plastic.
Un skaistā lieta par smadzenēm ir tā, ka smadzenes ir plastiskas, tās mainās.
It's not a fixed mechanism.
Tās nav fiksēts mehānisms.
So every time you think a bit differently,
katru reizi, kad mēs domājam citādāk,
or do something differently,
vai darām kaut ko citādāk,
new neural pathways are being formed.
Smadzenes veidojas jauna neironu ceļa.
And by repetition they become established.
Un atkārtošanas rezultātā tie paliek tādi, tie iesakņojās.
And gradually start superseding the old pattern, the old habit.
Un pakāpeniski viņam virsroku pār vecajiem ceļiem.
And so physiologically we're actually changing our brains as we meditate.
Un fizioloģiskā līmenī meditējot mēs mainām savas smadzenes.
With enough repetition,
ja mēs pietiekoši daudz reizes to atkārtojam.
The neural pathways start myelinating, like form a sheath around them.
Neironu ceļi iegūst to mielinizēto apvalku.
Yeah. And the information flows even more smoothly, even faster.
Un tad informācija plūst daudz, daudz ātrāk.
But the old pathways will still be there.
Bet arī vecie ceļi būs spēkā vēl kādu laiku.
But you have a choice, you can start using the new ones.
Bet mums ir izvēlēties jaunas ceļus.
And the new ones
un jaunie,
make a new you.
Padara, veido jaunu jūs.
Yeah.
Can
I ask? Yeah, sure.
What do you think about pranayama exercise? Oh. If I like to do it before meditation, what do you think about it?
Jautājums ir par to, kāds ir viedoklis par pranajām, vai to būtu ieteicams veikt pirms meditācijas?
Well, for those who don't know, pranayama exercises are breathing exercises, which come mainly from the Hindu tradition.
Tiem, kas nezina, pranayama ir elpošanas vingrinājumi, kas nāk pamatā no Hindu tradīcijas.
And are very much with sort of cultivating high levels of energy and generating energy in the body.
Un lielā mērā ir saistīta lielākas enerģijas attīstīšana un kultivēšana ķermenī.
I personally think one should be a little bit careful with them.
Mans personīgais viedoklis ir, ka ar tiem būtu jābūt uzmanīgiem.
It's good to have a good teacher.
vismaz ir jābūt labam skolotājam.
Because it's like doing a really intensive workout in the gym.
Jo to var pielīdzināt ļoti intensīvam treniņam treniņzālē.
And you can do some harm to yourself sometimes.
Un tad tur ir iespējams nodarīt sev pāri.
So having given that qualifier,
un tad, kad, ja mēs to ņemam vērā,
trial and error will tell you when to do it best.
Mēs mēģinājumu kļūdu ceļā varam paši noskaidrot, kad priekš mums tas ir vispiemērotākais.
You might find it better before or better after.
Vai mums pranayama dar pirms vai pēc
mērķis. I think if you're in the wrong state of mind and you do pranayama exercises, yes, you can have bad results. That's my experience.
No man paši pieredze, yeah. Ja mēs esam negatīvā vai nepiemērotā prāta stāvoklī un tad veicam pranayamas vingrinājumus, tad tas nodara vairāk vairāk slikti nekā labi.
You can become quite insensitive sometimes to the state of mind you're in.
Mēs varam kļūt nejūtīgi pret to prāta stāvokli, kādā mēs esam.
You know, if you're doing it in a hurry,
un ja mēs to veicam sasteikti,
doing it with an idea that I must do this because this is the right thing to do,
vienkārši domājot, ka man tā ir jādara, jo tā tas ir labi.
Be careful.
Ir jāuzmanās.
I would suggest that at that point you stop.
Es tajā brīdī ieteiktu pārtraukt.
Just go into a calm state.
Ejiet mierīgākā prāta stāvoklī.
Pause, just do the breathing, let things settle down.
Iepauzēt, vienkārši mierīgi elpot, ļautiet tā norim.
See what's happening in the body, what's happening in the mind.
Pavērot, kas notiek ķermenī un prātā.
And then decide whether this feels like the right moment to do it or not.
Un tad saprast, vai šis ir īstais brīdis, lai veiktu pranayama vai ne.
So you become the judge, but from a place of stability and calmness, and not just with an idea in your head.
Un tad mēs paši izvērtējam, vai ir laiks veikt pranayama vai ne, bet mēs paši esam tie, kas nolem, vai vajag to darīt vai ne.
Ideas can be very dangerous.
Jo idejas var būt ļoti bīstamas.
Piemērs bija par mašīnu, ko es gribu, māju, ko es gribu, tad es būšu laimīgi. Vai tā apzināti, pa viņa noliec viss par kaut kādas sapnes vai plānus, vai tomēr kaut kādā veidā?
Okay. So we were talking about that we are wanting to get a car or get mm-hmm. a new house.
Mm-hmm.
Does that mean that mindfulness kind of denies getting all of that what we want or
very nice question. It can do.
Tā var gadīties.
It depends what your how much energy and what type of energy you're putting into getting the car, getting the house, getting a family together. Yes.
Viss ir atkarīgs no tā, kāda veida enerģija mēs ieliekam, lai nokļūt pie tās mašīnas vai mājas, ko mēs gribam.
So I think one has to be yeah, be aware, notice what's happening.
Tas, kas ir jādara, ir jāspēj novērot un saprast, kas notiek.
There's nothing wrong with having a car, having a house, having a family, yeah. And one has to put a lot of energy into it.
Pats par sevi nav nekas slikts tajā, ka mēs dabūjam mašīnu, dabūjam māju, dabūjam ģimeni. Tajā ir jāiekūt liela enerģija.
When we're young and have a lot of energy, that's the time to try and do it.
Tad, kad mēs esam jauni un mums ir spēks, tad tas ir īstais brīdis, kad to darīt.
But your own awareness will tell you if you're doing something which is, doesn't feel quite right.
Bet mūsu apziņa pati pateiks, vai mēs darām kaut ko tādu, ko mēs patiesībā negribam, vai ko mums nevajadzētu darīt.
Yeah. If you notice that you're getting close to burnout, you're shouting at your children, your partners, people at work, irritable, red light, you know, beep, beep, danger zone.
Ja mēs pamanām, ka mēs tuvojamies izdegšanai vai sākam kliekt uz saviem bērniem vai darba kolēģiem, tad te būtu jāiedzen sarkanās gaismas un jāpamana, ka mēs esam briesmu zonā.
So mindfulness will inform your own wisdom. Oh, I better slow down here a little bit.
Un apzinātība kalpos kā tāda iekšējā gudrība, lai pateikt mums, ka šajā brīdī varbūt ir jāpiepremzē.
Yeah, and then fear might come in. Oh my gosh, if I don't do it, I'm not going to get what I'm after.
Un tad varbūt parādīsies bailes, ka ak Dievs, ja es to nedarīšu, tad būšu to, ko es gribēšu.
So you work with that as well. Don't do things just because of fear. You know, fear is a very powerful emotion, but can be, again, very dangerous.
Un tad strādājam arī ar to, jo bailes ir spēcīga emocija, un bailes paši par sevi nav labākā vieta, no kuras rīkoties.
So it can be very wholesome to have a car, have a house, have a family, you know, it's all very good.
Un varbūt ļoti liederīgi un labvēlīgi, ja mums ir mašīna un māja un ģimene un visas pārējās lietas.
But mindfulness will keep you better balanced.
Bet apzinātība ļaus mums saglabāt lielāku līdzsvaru.
Will help maintain your energy levels, right, well balanced.
Varēs palīdzēt uzturēt mūsu enerģijas līmeņus sabalansētākā veidā.
And eventually will make you happier.
Un galvenais padarīs mūs laimīgākus.
So by activating, you know, your own innate wisdom and discernment, your judgment.
Aktivizējot mūsu pašu iekšējo gudrību, mūsu skaidros priespēju.
You're more likely to make better judgment calls.
Un tad mēs varēsim daudz skaidrāk pieņemt lēmumus.
It did go away, yes. Well, maybe, I don't know, maybe you are thinking very hard and focusing very hard, maybe. Maybe you've had a busy day, you know, I don't know. Why do you think maybe?
It developed only when I started trying to calm down.
Right, so maybe you are a little bit sort of like too intense, maybe. Can you translate all? Maybe, I don't know, you will know better than me.
Jautājums bija par to, kad sākot meditēt, bija smagnēja sajūta galvā un sirds apvidū. Kāpēc tā? Atbildi no skolotāja puses ir, ka iespējams mēs nācām no intensīvas ikdienas vai arī centāmies pārāk intensīvi domāt vai kaut kā intensīvi koncentrēties.
You know, if we concentrate very hard, we put a lot of energy into the head. Strong blood flow, yes, concentration, body tenses up. And maybe you just suddenly noticed, actually, that there was tension there, which you weren't aware of before. And mindfulness, as it were, revealed it.
Kad mēs cenšamies koncentrēties, tas palielina asins pieplūdumu smadzenēs un ķermeņa augšējā reģionā. Un kad mēs sākam veikt apzināšanās praksi, mēs vienkārši varam pamanīt, ka tajā ķermeņa apvidū ir lielāks spiediens.
We carry a lot of tension in our bodies.
Mēs ķermenī nesājam daudz spriedes.
Being alive, living a life can be quite stressful.
Jo dzīvot un būt dzīviem bieži vien nes līdz daudz stresus.
You know, we experience many hurts and many pains in life.
Mēs dzīvē saskaramies ar daudzām sāpēm.
And whether the pains are physical or emotional or mental.
Vai šīs sāpes būtu fiziskas, mentāls vai emocionāls.
Physiologically, we react the same way. There's usually a tensing up of a contraction of some kind to protect ourselves.
Fizioloģiski mēs uz to visu reģējam ļoti līdzīgi. Mēs kā saraujamies kādā vietā.
Yeah, people suffer a lot of back pain, for instance, yeah?
Piemēram, cilvēki daudz cieši no muguras sāpēm.
Often there's a sort of unconscious tension there.
Bieži vien tajā vietā ir neapzināts priedz.
Which is compounded by sitting a lot, yeah, not moving.
Ko pastiprina nekustību un sēdēšana.
So when we start meditating or being mindful,
kad mēs sākam meditēt un būt apzināti.
It's like peeling away the sort of superficial layers of our everyday life and just noticing what's happening on a deeper level.
Mēs sākam lobīt nost virspusējos ikdienas dzīves līmeņos un sākam pamanīt kaut ko dziļāku.
Tensions in the neck, in the shoulders.
Sākam pamanīt spriedzi kakla reģionā, plecos.
And the soul starts sort of coming to the surface.
Tas viss ir kā sāk uzpeldēt virspusē.
Memories, stories, hurts, injustices.
atmiņas un stāstu par dažādām netaisnībām.
Love affairs, attachments, yeah. Yeah. Just mega cinema.
Pieķeršanās, mīlas affairs, tas viss ir viens milzīgs kino.
With sound effects.
Ar skaņu efektiem.
3D.
3D.
So we just sit with it and we observe it.
Un tad mēs vienkārši sēžam ar to un novērojam to.
And we learn to skillfully navigate these states of mind.
Un tad iemācamies prasmīgi pārvietoties starp šiem dažādiem prāta stāvokļiem.
So the initial training of training the mind to sort of stay stable is very, very useful.
Sākotnējais prāta treniņš, kur mēs trenējam mieru stāvokli, tas ir visnotaļ noderīgs.
But after a while it becomes very natural.
Bet pēc laika tas kļūst ļoti dabisks.
And then you don't have to do anything, you just observe.
Un tad mums vairs nekas nav jādara, mēs vienkārši novērojam.
And then you'll practice shifts and changes.
Un tad mūsu praksē mainās.
And you just sit, being aware of being aware.
Un pārkārtojās. Un mēs vienkārši sēžam, apzinoties to, ko mēs apzināmies.
It's like a silent practice of illumination.
Tā ir tāda tā kā klusa izgaismošanas praksa.
Yeah, it's very refined and very beautiful practice.
Tā ir ļoti smalka, ļoti skaista praksa.
Well, I'm aware of time.
Tad es apzinos, ka mums ir zināmi laika ierobežojumi.
It's coming up to 8:30.
Tūlīt jau būs pusē 9.
We probably have room for maybe time for one short question if anybody wants to say anything.
Varbūt ir laiks vienam īsam jautājumam, ja kādam tāds ir.
So we can just sit for a minute or two in a quiet silence.
Pasēdēsim.
Don't have to change your postures, just sit comfortably.
Vienkārši ērti pasēdēsim minūti vai divas klusumā.
Meditation doesn't have to be
meditācija nav kāda jābūt kādā saspringtā pauzā.
It's just being with what is, yeah.
Vienkārši esam ar to, kas ir.
Might be thoughts, feelings.
Vai tās būtu domas vai jūtas.
Whatever it is.
Vai kas tas būtu?
Right now.
Šobrīd.
It's just like this.
Ir tieši tā, kā ir.
So if you'd like to stay on a bit longer and have a cup of tea, talk to people, then please feel free to do so.
Ja mēs vēlamies palikt uzkavēties vēl kādu brīdi un parunāt ar cilvēkiem, tad droši ir uzsildāma teja vai karsts ūdens un varam droši palikt kādu laiku.
I wish you a safe journey home.
Tad es vēlu jums arī labu ceļu māju.
And a happy life.
Un, jums labu laimīgu dzīvi.